kjære, gode frelser og Herre. Vi ber om at du velsigner påskehøytiden for oss, slik at vi får et frelsende møte med deg gjennom ditt eget evangelium. For ditt navns skyld ber vi om det. Amen. Prekenteksten på denne palmesøndagen etter den andre tekstrekke står skrevet i Johannes evangeliums 12. kapittel fra vers 12. Den følgende dag da meget folk som var kommet på høytiden fikk høre at Jesus kom til Jerusalem, tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham og ropte Hosianna. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt asen og satte seg på det, således som skrevet er, frykt ikke, sier hans datter. Se din konge komme, sittende på en asenkole. Dette skjønte ikke hans disipler i førstningen. Men da Jesus var blitt herliggjort, da kom de i hu at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Den hop som var i følge med ham, vitnet da at han hadde kalt Lazarus ut av graven og oppbrakt ham fra de døde. Derfor var det også folk gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegn. Fariseerne sa da til hverandre, dere ser at dere intet utretter, se all verden løper etter ham. Men det var noen grekere blant dem som pleide å dra opp for å tilbe det på høytiden. Disse gikk da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip kommer og sier det til Jesus. Men Jesus svarte dem og sier at timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggjøres. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i korn og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Også i det norske språk har vi noen ord som kalles for eiendomspronomen. Det som kjennes like ord som disse, min, din, hans, hennes, vår og deres. Disse ordene er så små og beskjedne at når de står alene med seg selv, legger vi knapt merke til hverken dem eller deres store språklige betydning. Settes i midlertid et slikt eiendomspronomen sammen med et annet ord i språket vårt, for eksempel et substantiv, så skjønner de med en gang hvilken stor språklig betydning et slik lite småord kan ha. La oss ganske kort nevne noen få eksempler. Du sier for eksempel, dette er min bok. Dermed sier du nettopp ved hjelp av en eiendomspronomen at dette ikke er en hvilken som helst bok, men en bok som tilhører en bestemt person, nemlig du som peker på boken, holder den i hånden, og offentlig og klar sier, denne boken er min. Eller en mann presenterer en kvinne og sier, dette er min kone. Dermed sier i virkeligheten, dette er ikke en hvilken som helst kvinne. Dette er tvert imot min kvinne, fordi vi to er gift og har lovet hverandre troskap livet ut. Og i den positive betydning er hun min og jeg hennes. Bibelen, det vil si Guds ord, er full av slike små, det vil si eiendomspronomener, og ikke noen annen bok betyr slike små så meget som i Bibelen. Men det kan vi mennesker i all vår travelhet lett overse, da taper vi ganske mye i vår bibellesning. La oss også i denne sammenheng ta et par eksempler på det vi taler om nå nettopp fra Bibelen. Da Gud åpenbarte seg for sin folk i det gamle testamentet og talte til dem i ørken, etter at han hadde frelst dem fra far og egypterne, sa Gud med klare ord til sitt folk: «Jeg er Herren, din Gud, som førte deg ut av Egyptens land at helluse.» Legg merke til at Gud sier ikke «Jeg er Herren Gud», men «Jeg er Herren din Gud», for det er noe ganske annet. Det betyr at Gud har gitt seg selv til dette folket, med hele sin person og all sin gjerning for dem. Gud tilhører dem, og folket tilhører ham, med alt det først og fremst betyr av Guds velsignelse, godhet og trofasthet mot hans folk. Eller avstreke fra salmistens ord, også i det gamle testamentet, hvor han i salmens form taler til Gud og sier: «Du er min frelses Gud.» Salmisten taler altså ikke til Gud på en upersonlig og distansert måte og sier bare Gud. Tvert imot, han sier, som vi nettopp hørte: «Du Gud er min Gud, og du er min frelses Gud, fordi du av din store godhet har gitt deg til meg som min Gud.» Vår kirkes reformator Martin Luther var så glad i disse små ordene når han fant dem i Bibelen. Og han fant dem overalt, fordi de forkynte evangeliet for ham og sa: «Alt det Jesus er, alt det han har og alt det han har utført for syndere, skal være ditt.» Midt i prekenteksten for denne palmesøndag finner vi et utsagn eller et sitat fra det gamle testamentet som samler hele tekstens innhold og budskap for oss i en sum, og hvor nettopp et lite eiendomspronomen har meget stor betydning, fordi det avslører evangeliet for oss. Det følger nå: «Frykt ikke, Sions datter, se, din konge kommer, sittende på en asenbole.» Her er det ikke snakk om en hvilken som helst konge som kommer. Her er det snakk om en meget bestemt konge, og ingen annen. «Se, din konge kommer.» Og i denne sammenheng kan vi ikke nok understreke for hverandre betydningen av det lille ordet «din». Hvis ikke det blir fanget opp og trodd av den enkelte, så er egentlig alt forgjeves. En rettroende jøde på Jesu tid, som var svært fortrolig med det gamle testamentet, allerede fra barnsben av. Og derfor så kjente alle utsagnene om den kommende Messias i skriften, ville umiddelbart, når han hørte ordene «se din konge komme», tenke på frelseskongen Messias. Og når apostel Johannes, som jo var en jøde, brukte dette ordet fra profetlitteraturen i det gamle testamentet, her i sin evangelieskrift om Jesu inntog i Jerusalem, så sier han og forkynner han med det at Jesus er Messias frelseskonge. Men det går også klart fram av profetordene at denne frelseskonge ikke bare vil være Messias for jødene, men også for alle hedninge folkene. For profeten forkynner: se, Herren lar det lyde til jordens ende. Si til Sions datter, se, din frelse kommer. Enda en gang skal vi feire påske. Enda en gang skal vi høre påskebudskapet fra palmesøndag til annen påskedag. Det er et uendelig stort privilegium, men også et stort ansvar. Vi står nemlig alle i fare for å høre det, uten å høre det. Det vil si uten å bli fornyet i troen, i den overbevisning at hele påskebudskapet gjelder deg og meg. Det er for din skyld og for min skyld alt skjer. Vi kan på andre ord høre det, enten på en svært upersonlig måte, uten at det slår ned i oss, uten at det angår oss, uten at det berører oss, til personlig tro og fornyelse. Eller vi kan høre det med stor og jublende glede og si: dette gjelder jo meg. Alt skjer for min skyld. Jesus vil være min konge og min frelser og min Herre. Her kan i sannhet det lille ordet din, som reformatoren satte så høyt, også være deg og meg til stor hjelp. Se, din konge kommer. Altså ikke hvilken som helst konge, men han som vil være din og min frelses konge i tid og evighet. For i din og min dåp ble det jo sagt: jeg tegner deg med det hellige korsets tegn på din fann og på ditt bryst, til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede oppstande Jesus Kristus og tro på ham. La oss nøye merke oss ordene tilhøre. Det er et evangelium. Og sier at Jesus Kristus i dåpen og ved troen sannelig vil være din og min konge. Denne konge er annerledes enn andre konger. For det første krever han ikke at du skal oppsøke og finne ham for at han skal være din konge. Det makter vittne. Tvert imot, det er han som gjennom sitt ord og de hellige sakramenter oppsøker og finner deg og meg, slik at han kan være kongen vår. Og for det andre kommer ikke på en stridshest med farlige våpen og en stor hær som er rustet på alle kanter til krig og all slags fordervelse og djevelskap. Nei, han kommer på en esenbole, et trekkdyr, et lite dyr som bare brukes til tjeneste for menneskene. Dermed sies det klart at denne kongen er en tjener for alle dem han får være konge for ved troen. Han vil altså ikke først og fremst bli tjent og vaktet opp som alle verdens konger og herrer og tyranner blir. Nei, han vil i sannhet være en tjener konge. Det stemmer jo fullkommen med det vitnesbyrd Jesus gir seg selv og sin gjerning, slik vi leser om det i det Nye Testamentet. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mannen. Det hender ikke så sjelden, både i oldtiden og i middelalderen, at en konge ble tatt til fange av sine fiender, og at hans eget folk måtte betale en stor løsepenge for å få ham fri. Det kunne være svært belastende for de fattige blant hans folk. Men den konge vi snakker om nå, er det helt og holdent annerledes. Her er en konge som med sin egen liv og blod utbetaler løsepenger for sitt folk av jøder og hedninger, for at de skal bli fri fra syndens skyld og makt. Denne kongen kommer ikke for å legge tunge byrder på oss, som all verden tror. Han kommer for å ta byrden av oss. Han bærer våre byrder. Han krever ikke høye skatter, tributter og all slags tollavgifter, for at du og jeg kan være en borger i hans rike. Tvert imot vil han regjere og herske over oss gjennom sin nåde og syndernes forlatelse ved troen alene. Det er derfor profeten forkynner: rop med fryd, sier hans datter. Rop høyt, Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Fattig er han og ri på en esel, på den unge eselfolen. Denne kongen kommer derfor med velsignelse, og ikke med forbannelse. Derfor det er helt rett det folket gjør når Jesus rider inn i Jerusalem. Da tok de palmegren og gikk ut for å møte ham. Og de ropte hosianna. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Det største og det viktigste et menneske kan eie, er Guds velsignelse. Eier du og jeg det meste som kan kjøpes for penger i denne verden, uten at vi eier Guds velsignelse? Da var vi fattige folk i tiden og enda mer i evigheten. Fordi det er Herrens velsignelse som gjør vi. Og eier du og jeg svært lite, og all vår verden kan tilby oss for betaling. Men likevel Guds velsignelse, da var vi uendelig rike. Guds velsignelse er hans frelse, hans gode omsorg og miskunnhet til sjel og legeme i tiden og i evigheten. Og Guds velsignelse er alltid en gave, og bare en gave. Aldri lønn eller premie eller utmerkelse for et eller annet du og jeg har vært. Men om Guds velsignelse gis oss gratis, så har det ikke vært gratis for Gud å gi oss din velsignelse. Det har kostet Gud alt å gi oss den. Derfor sendte han oss sin egen kjære sønn Jesus Kristus. Derfor rir Jesus inn i Jerusalem for å bli overlatt til sine fiender, domfelt til døden av en romer, og til sist lide døden på et kors utenfor Jerusalem, sammen med to røvere, som om han selv skulle ha vært en røver. At Jesus var en slik konge, med et slik kall, skjønte ikke folket, som hos Opa Hosianna, det betyr frels eller hjelp. Teksten vår viser at hans nærmeste skjønte det heller ikke, i hvert fall ikke palmesøndag. Det tok sin tid før de skjønte noe av dybden i det evangelium som forkynner at denne kongen er kalt til å dø for sitt folk. Men kongen selv, han skjønte det. Derfor sa han: sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare ene kornet. Men hvis det dør, bærer det egen frykt. Det er en som må dø for at du og jeg skal få leve. Det er en som må gi sitt liv for at du og jeg skal bli frelst i livets betydning. Og det er bare en som kan dø det beste for andre. Kongen i Guds rike. Johannes forteller at blant dem som pleide å råbe for å tilbyde høytiden, var det også noen grekere. Disse kom da til Filip og barn og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus. noen grekere. Det betyr sannsynlig noen grekere som var gått over til den jødiske tro, og nettopp derfor var kommet til Jerusalem til en av høytidene blant det jødiske folk. De hadde åpenbart hørt om profeten Jesus fra Nasaret, og de sto under og tegnet han hadde gjort. Og nå ville de se ham, og gjerne oppleve et av hans tegn eller under. Disse grekene er ikke plassert i teksten ved tilfellighet. Ikke bare perifere statister i et stort frelsesdrama. De står i teksten etter Guds vilje som representanter for all verdens hedninge folk, som Jesus også vil være kommet for. De ber om å få se Jesus. De forstår lite eller ingenting av Jesu kall og oppdrag, som de fleste andre. Men nå apostel Johannes likevel tar deres bønn og ønske med, så er det nok fordi apostelen gir ordene deres en dypere mening enn den rent ytre å se eller å få kontakt med et annet menneske. For apostelen er det å se Jesus det samme som å oppdage hvem han virkelig er, og hva hans hjerne består i for deg og for meg. Å se Jesus, det er å skjønne at han er en konge og en herre som er helt annerledes enn alle andre. Fordi denne kongen er en tjener på sitt folk. For han først og fremst tjener dem med sin nåde og syndernes forlatelse. Derfor er fornedrelsens og skammens kors på Golgata det største tegn på Jesus utfører, altså det største under, fordi han åpenbarer Guds kjærlighet til synderen. Og ord om dette korsevangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som hører den, for ikke avviser den, men tar imot din tro. Hvem er det som har brud for en slik kong? Nå har jeg lyst til å spørre deg som sitter på kirkebenken hvem du er. Om du er med i dåpsfølge, eller du kommer her hjem, eller av og til, har du brud for en sånn konge? Eller greier du det uten denne kongen for det han gir fra nåde og syndernes forlatelse? La meg få si til deg, og enda mer til meg selv, den dagen vi skal møte Gud, greier vi oss ikke uten en kong. Alle dem som trenger syndernes forlatelse, og som ikke kan skaffe seg denne velsignelse med eget arbeid, egne ressurser og midler, men som må få det som en ufortjent gave av kongen, Jesus red inn i Jerusalem på nesen på den. Nå rider han inn i sin kirke og menighet gjennom det hellige evangelium, gjennom dåpen på nalvann. Tenk at Jesus er her, like virkelig som du og jeg, gjennom sitt bord og sin sakramente. Så kan du bli frelst i dag som ikke er der. Og du som har tatt imot Jesus kan bli fornyet i troen. Sammen vil vi gå ham i møte og si Hosianna. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Israels konge, min konge og din konge. Ære og Faderen og Sønnen og den hellige ånd som var og er og blir, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.